Sango na VOA.
Mbote na baibansu bovili baku ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington edi Isango. Tuzali kokoba kopesa binu sango utandako po na kuboya pe kutelemisa bupanzani bwa coronavirus ya sika na malako mapesa maki na bakonongono. Awa na États-Unis, munganga uyu asunga ka President Donald Trump na mambi matali bitumba na COVID-19 epidemiologiste Anthony Fauci ayebisi ete akoloba lelo na Sena po na kokebisa ekolo na kofungula ma peut kofungula misala miango na lombango alobi ete likama lizali linene ete bato bakufa ebele mpe mboka ezonga sima soki bakonzi bauleli kozongisa misala noki mpe makasi manso masala makikino sikoyo makozongisa masima. État d'urgence sanitaire poussani kino le 31 prochain na Congo Brazzaville kolanda mokano mutiama kimanzaka mokolo na mposo na président Denis Sassou Nguesso bato ba yebani kuzama na COVID-19 bakomi na kama misato na tukumisa to na misato na Congo Brazzaville tukumitano na misato babikisa mipe zomi na moko bawei. Na Angola, Isabel Dos Santos, mwasi ya président ya Kala ya Angola, José Eduardo Santos, mpe mwasi ya Moyi Ekolo Congo Démocratique Syndicat de Kolo, a pameli bazuzi ya mboka na ye, mpo ba ye baki kokanga, bozui pe biloko bia ye, na kolanda, passeport ya lokuta. Tape ya mbeba kumbu izalaki na passeport yango izalaki na ya musali film Bruce Lee. Lipinga lyoko ya minganga pe ya bayedi bokolongono ya malamu ya ekolo Chine likomi na Kinshasa pona kosunga misala ya bitumba na COVID-19 ba expert baye ba kosala na baye ya mboka ekolo Congo Démocratique bakambami na Dr Jean-Jacques Muyembe bato baye bakomi na Kinshasa mpo na kokabola mayele pe boyebi na bango na baye ya Kinshasa pe kosunga baye bakomaki liboso na Kinshasa elobi ambassadeur ya Chine na ekolo Congo Démocratique Zou Jin. Bato baibani kozwama na COVID-19 na RDC bakomi koto moko na kama moko na mibale tope 1102 kolanda bulletin ya secrétariat technique ya bitumbana bokonoboye na ekolo Congo Démocratique na Kinshasa motango ya bato baibani kozwama na bokonoboye bokomi 1032 koto moko na tukumisato na mibale Congo Central motango na yango imati makasi pe ekomi tukumineyi na mitano 45 Okatanga etikali kaka na zomi. Mokoni ya Ebola a kimaki na CTE na engumba ya Beni azwami nano telelo. Mokambi ya coordination ya riposte na Beni, Dr. John Kombe a bangi pe a pandi sango yango tolanda ye na elobeli ya Erika Samusi.
Na Beni pe Butembo, mingi bazali kubanga bupanzani bwa bokono bwa Ebola na bokimi bwa mokoni boye yango lelo sans amine pona Dr. John Kombe mukambi ya sous coordination ya riposte na Ebola na Beni bafandi basengeli kokuba kusunga mapinga ya minganga.
Mais nous continuons à avoir notre épine sous le pied.
Tozali kaka na nzube na biso na siya makolo boyebi ete tozalaki na mokoni mokumo ya kimaki po ete bato bamosali saki kukima kino lelo toyebi te place azali kasi tosengi na bafandi Fondi, kukoba na kusalisa biso.
Continue à se prendre en charge et à apporter sa contribution.
Utaingumba Beni, na Nordi ya Kivu. Erikas Mwisi, pour na VOA Afrique.
Basimba Minduki, batika Minduku pe ba mizongi sa na ituka ya Ituri, bazali na mwa likama ya kozwa COVID de Tolanda, Sango, epesami na Christine Aberi.
Kino mokolo ya lelo, batomboki ya Force de Résistance Patriotique de l'Ituri, FRPI, oyo bazwami na camp de pré-cantonnement na mboka Geti, tozali na ituka Ituri, mukambi na bango na kombo ya Mbadu, atatoli ete, bazwi nano mate ya mokote.
Sango, mangonga mibale pe tokutani na